con Sagalea Medicati. Sagalen America sambata fi dilbata galgala ke sa sa'ala mafi walakka jalkabe amma sa'ati saditti metrbandi diddami lama diddami shani soddomi tokkorratti Washington DC ra saganta afan romo karasa atlaiti fi tamsasu amma jalkaba akka multani oddotota sagale America saganta afan romo saganta kenya harra gaba sale da fi koppile torban darbe tamsasa ankesa filanne irade bine isin agesi suda fi kinde fameta kansin kesu mesu and bafkadu morodati amma tumur saganta kenya ti nuwali nakaturtanu isina fera amma koppi kenya isajal kabati darbino
Mana amanta ortodoksi tawado Ethiopiati angafti papasota papasota haradi damija mudu nisani tibana dubata mature. Patriarki mana amanta ortodoksi Ethiopia mudamni kun fudataman kabu jechudani mormani jiru. Barsisa dakon Daniel Chala misensi kore kendesitu mudama harakana mudamichi serafi sirna waldicha kan ordofe. Gafi yero erad afi gafata mature fi dubati ambifame fi debi kennufi kantasi fame da jechudan VOET imani jiru. Kal modawiti Dimma kana irratti qophii dabalataa qaba.
Akka koreen qindeessituu dhimmichaa jiranitti mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaatti angafoonni paappaasota arawa muudanii jiran. Barsiisaa Diyaaqoon Daaniel Caalaa hojii muudumsaa kana keessatti qindeessituu koreeti.
Mudamni laatame gaaffii uummataarraa kan maddeedha. Yeroo dheeraadhaa fi uummanni lafa garaagaraa jiran naannoo garaagaraa jiranii gaaffii kana gaafachaa turanii uummanni Kambaataa, uummanni Hadiyaa, uummanni Walaayittaa. Ummanni Oromoo, ummanni Guraagee, ummanni garaagaraa gaaffii kana gaafachaa ture. Gaaffiin kunis afaan keenya naa barannu, afaan keenya Waaqayyo naa waaqessinu, wanta jedhamaa jiru dhageenyu gaaffii jedhu ture gaaffiiwwan jechuudha. Gaaffii kana deebisuudhaaf immoo qulqulluu sinodoosiin yeroo dheeraadhaaf gaaffii kana gaafatamaa ture. Xalayaadhaanis akkasumas eebbifamoon abbootiin keenya yeroo miliisa gubaa'een jirutti gaaffii kana qaamanis dhiyeessaniiru. Xalayaadhaanis yeroo garaagaraatti dhiyaateera. Garuu wanti haga har'aatti deebi'ee hin jiru jechuudha. Gaafii kanaadha kan deebifame. Egaa wanti baay'een deemamee jira akka gaafiin kun deebii argatuu fi akkuma abboonni keenya jedhanii siinodoosiin amma jiru parsantii 80 haga 90 kan ta'u namoota naannoo tokkoo hamma jedhamutti yookaan immoo naannoo tokkoo keessaa qofa namoota abbootii muudamaniidha. Kun immoo gara naannoo biraatti yogguu muudamanii yogguu ramaddii argatanii hojiidhaaf socho'anitti afaan duudhaa akkasumas immoo haala jiruu fi jireenya uummata naannoo sanaa waan hin beeknee fi isa kiristoos hoolota koo tiksaa jedhe sirnaan ba'uu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni baay'een amantaa isaa gadhiisee ba'aa jira. Hedduus ba'anii jiru. Keessumattuu wal xiqqaa ta'e miiliyoona 10 ol kan ta'u otoggaa 6-7 hin guutin gidduutti. Oromiyaa keessaa kan gadhiisan baay'eetu jira. Naannoo biraatis akkuma kana jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha muudamni kun kan raawwate jechuudha.
Barsiisaa Diyaaqoon Daaniel Caalaa gaaffiin dhiyaataa ture kun kan waggoota hedduu ture ta'uu himanii kanas bifa garaagaraan qulqulluu sinodosii Itoophiyaaf dhiyeessanuusi deebii qubsaa hin argatin waan turree fi tarkaanfiin kun fudhatame jedhu. Paatriyaarkii waldaa amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa garuu ibsa kaleessa karaa televizyiinii waldaa amantoota ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa baasaniin tarkaanfiin kun seer maleessa jedhan. Ibsa kanarrattis bisooma qidduus Abuna Maatiyaas Qadaamaawi muudamni gaggeeffame jedhame beekamtii qulqulluu sinodoosiitiin ala jedhanii wanti kun haarawa amma kan dhaga'ame ta'uu dubbatanii walga'ii ariifachiisaadhaa fi gaggeessitoota amantii olaanoo mana amantichaa gara magaalaa Finfinneetti waamanii jiran. Barsiisaa Daaniyel garuu muudamni gaggeeffame kun seera waldichaa kan hordofee jechaan dubbatu.
Muudamichi akkuma beekamu sirnaa fi dambii mana kiristiyaanaa kan eegedha. Keessumattuu dogmaa qannoonaa tuufiitii mana kiristiyaanicha bareechee kan eegedha. Tasumaa seeraa fi dambii ittiin bulmaata mana kiristiyaanaa kan diigee miti jechuudha. Kanarraas kan ka'e wanti dirqamsiisee wanti kun akka ta'u godhe gaaffii uummataadha. Gaafii kanaaf akka deebi'amu dirqama ta'eeti kan gara kanatti akka dhufamu dirqama taasisee jechuudha. Akka ololli lafa garaagaraatti haasa'amu bataskaana ortodoksii iddoo lamatti qooddanii akka jedhamu kanaa miti kan ta'e paatriyaarkii muudanii kan jedhamu soba jechuudha. Paatriyaarkii muudame tokkoon isaatiyyuu hin jiru. Toli jedhanii too muudama abbootii kun godinawwan yookaan aanawwan naannoowwan irratti muudaman irratti akka qajeelamuuf yogguu aksepti kan godhu ta'e. salphumatti gaafii uummataati waan ta'eefi gaafii uummataati deebisuudhaaf kun kan ta'eefi wanta sanaan ala ba'u homtu hin jiru waan ta'eef isa kana simatu taanaani akkuma duritti itti uffachuudha. Lakkii kun hin ta'u hin danda'amu jedhanii yogguu abbootii kan awaggazan ta'e warri kun akkuma kanatti tiffuu sunis akkuma turetti tiffaa.
Injiner Margaa Raggaasaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhaabbata daandii abbootii jedhamu kan tajaajila afaanii kenna jiranitti dubbii himaadha.
Wanti kun rakkoon akka jiru nu gala. Dhimmi kun yeroo dhageenyu akka waldaas ta'ee akka nama dhuunfaas baay'ee kan itti gaddinee fi kana wajjin wal qabateetu gaa rakkoo kanaaf furuuf maal ta'uu qaba waliin dubbataniitu waliin hojjechuu otoo qabnu. Bifa seera mana kiristaanaatiin deemamu kan qabudha malee bifa akkasiitiin deemamu akka hin qabne waldaan keenyas ni amanna. Akka tajaajila mana kiristaanaatti hundi nugaa gaaddisa seera mana kiristaana wajjin wal qabateetu akka deemamudha malee rakkoon hin jiru jenneetu nuu mitiyyuu qulqulluu sinodos hin aallee rakkoon akka jiru kan Oromiyaa garuu. Irratti hojjechuuf bifa barbaadamee deemaa jira nutis gaaffii kan qabnudha isaan qofa qotoon ta'e.
Injiner Margaan gaggeessaa olaanoo mana amanticha namoota naannoo muraasaatiin qabame dubbii jedhuufis yoo deebisan gama amantaatiin abbootiin warri muuda gaggeessummaa fudhatan saba hundaaf kan hojjetan malee kan filan miti jechuun deebisu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarra.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee gandoottan shan keessa gargaarsaan jiraachaa turanii rakkoon hamaadhaa fi saaxilamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchiinsi aanichaa rakkoon jiraachuun isaa dhugaa ta'uu isaa himee sababni isaas gareen hidhasee socho'u inni shanee jedhanii waaman waraanni bilisummaa Oromoo naannoo sana to'atee waan jiruu fi gargaarsa uummata biraan gahuudhaaf akka hin danda'amne ibseera. Hogganaan biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa gareen hidhattoota shanee jechuudhaan maqaa dha'anii hojiiwwan misoomaa fi gargaarsa hedduu gufachiisaa jira jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sahaayi Daamtoo dabalata qabdi.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee naannawa sulula laga Mugar gandoota shanii ol keessa jiraatan hanqina midhaan nyaataa rakkachaa akka jiran sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Obbo Shimallis Abuunaa jiraataa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii dubbatanii deeggarsi karaa seeftineetiitiin hawaasa bira qaqqabaa ture waggaa lamaaf hawaasarraa addaan citee amma rakkoo hanqina midhaan nyaataan hawaasni rakkachaa jira jedhan.
Rakkoon nuti keessa jiru rakkoo bubbuleedha. Rakkoo waggaa lama lakkoofsisee tarii bara kana waggaa lamaan kana caala hambarana wanti adda godhoo jiraate. Oomishni adda cituu isaati. Sababni oomishni adda cite immoo sulula laga Mo'oo keessa gandoonni jiraatan Yaayyaa Gullallee keessa Soolee Gibee Buuyyee Mammararee Godajaba Harreeree Alidheeraa gandoota jedhamantu jira. Gandoonni kun kana dura iyyuu sulula gammoojjii keessa jiraatani yeroo mootummaa jijjiiramaa durallee bara hooggansa yaadu keessallee ganna deeggarsa kennamaa ture. Amma waggaa lamaas maaltu uumame rakkoon kun ittuu hammaate sababa warwaraansa qaamolee waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti ta'ee lafti kun lafa waraanaati. Mootummaan gama isaatiin tajaajila achitti. Tajaajila hawaasummaa guutuma guutuutti dhaabee taa'uun sababa dhaabbatee bokkeenyi immoo waqtii eegeessu waan roobnee jiya sadii qofa roobee isayyuu waqtii dabarsee roobee mishingaa sana facaafachuun dandeenye dalagni kun karaa nyaatatti waan nyaatu dhabanii to'ii gara itti baqatanillee dhabuun.
Adde Shaashee Alamuu jiraattu aanaa Yaayyaa Gullallee ganda goda jabaa ta'uu isaanii kan ibsan kanaan dura gargaarsi isaaniif kennamaa ture amma addaan citee daa'ima waliif rakkinatti akka jiran himanii.
Amma sababa kanaan nurraa dhaabbate garuu garritti deemnu hin jiru nuyi jalqabuma iyyuu eessa deemnes deeggarsa gaafanna ol ba'uu hin dandeenyu gammoojjii keessa baanee toonii namatti baanee toonii kadhachuu wanni nu gaafan hin dandeenyu waan ta'eef amma akkasumatti jiraachaa irra handhu'ees du'aatuma akkasumatti jiraachaati jira. Kana dura deeggarsi zayitiin hin kennama ture daakuun hin kennama ture wantoota akkasii kanaan deeggaramaatii turre dura. Gaa waggaattis waggaa keessattis yeroo haaluma isaa laallameeti haalli yeroo laallame. Yeroo gammoojjii keenya kana roobni yeroo baay'ee hin jiru yeroo midhaan itti gadi akkasitti deeggarsi nu dhufa ture. ala kasihin jolle kenya sebariki sanne kasih tijelasa turre amau fi buan ma guma biaru maru besan iswan negari darban nunggamnu aldi degar sa tu nis nurada abade malu mama kesa jaga baka buan ma juruf jurra jin namale unpat adalim kesa juru
adi syarat dabalun gamu jing kesa jatan min ana gada kofa kambikil tuta u ibsuran isayu barakan sawara kuna genyatin yesin sanyuan nergamnif leftis hing otamin lafa bahira jaran bulchan ana ya ya gullalli obu daniel sabsebe rakon kun jura cu ibsuran sawam ni degar sikun addan jitef rakon agenyati jaran
tenyitilan nergarama turan katanasan imo dina kabateji menanusan sehne gargarun dan denye ammati waran ni shane chikesa sosjadu na lisa wazna guya tanut imo dina kabata kon agenyati makese jira kaum si buddhan kanamale uni umata umandikan denye umata kanagargaru urakkan demiti rakon to umata san imarizina ni jarra Jadisnya jarut kata itu angkana dekasikan harga curan no alam jenisnya curan. Benda mana rumah, benda mana. Karena kan boleh modina, rakokan falan kini na. Akan mutum mati setiap fana budati kena meti di mawajra. Onisa kagenya teroba bawa keset falan kini na ini ya.
Oganam biro komunikasi ni nanu oromia bohai luat dunia kejaranit rakona genya mudatin lamile godina li oromia dada rakof saat lamani rujukun ibsanim.
Baka gara-garat awasin pajajalah kanargan ugurera gababaya kan. Dan dalam tasis era jurunsa akan mencau tasis era humni soror kisahku. Rafis kambu kajira, insan ikan mencajira. Isangkun gargar sabar garuca. Karena tuman humni janda ujini akasuma sawas ini garagaras degar sabar baca kata tasis suka baca ada raku karena kisah bau daf wajinat apa cumur kisah ramte halakan ini kani ya demuka.
Jatuh nikunni raku negenya format akar gatu gafacun. Mautumaniste umani hankinam nanya thamudatif. Kabar matanif gafataniroom. Dubbihima warana bilisumma oromo idla addunya oda tarbi himanna motumman hiro addadda trakoga kabuf. Warana kana itgafata matasisu kanifulan nitawu ibsaturunsani niyada tamam. Deenya kana dabbata motumota gamtoman itti ejansingar garsa sawabra kone genyana anno oromia godina li addadda kesiti mudatejrun lakofsit namota gargarsa namoma barbadani dabala akkajur ibsunsa niyada tamam. Gabas sagali amirkatif sahaydamto finfinirra.
Kan ordofa girtani sagale America sagantafan romoti
Ethiopian yero amma rakkina cima sharafa ala akka qabdu dubbatama sharafni dollara fi birri kamada banki ti fi inni ala walirra fagenya heddu qaba rakkina kana fo yesu da fi malgochutu barbaachisa gawasan voa gabra mikael gabra medine ogeso tadi nagde fi mallaka hazufsi sudani gabasni koppese falara kinicha irratti wanjedu qaba walina jakasu
Walda oge suta di nagde Ethiopia ti korata olana kantaani Dr. Adam Feto waggator bataman dura gatimbri Ethiopia to kofi gatim dollara Amerika to ko walkita akkata edu batani adem sake sagaru birringa debu e dollari olka uisa himani yero amma gatim sharafa dollara to ko mana bankiti birri shantami afur iye muta u banki da alati dacha akkata e kan dubbatani Dr. Adam daragaruman sharafa kan badlacha ademe fi takkini chasa di nagde umame wanjirufi akkata e ibsani
ndemnako bazanyo gibrna merndo economy bazanyo so haydan miqatrawo mistu kgmash wendemanu sostenya yemonum namerto ndino bazanyo yochager genzeb kimichitachin minnagenyo kgibrna wond
akuma bekamu dinagden kenye qonnaadan kandursamudam kanu jita katarru homisha biyetti walakada olte kan argamu kununsi sharafalas kan argamu qotin sarra wantefi Yerora waljijiran dolara fibri akal abata intane tasiram. Sanarati dabalut anmo harka chala dinegde rakina chasa kabuda. Kangara alati erginu omisha jalkabati. Kan ala galchunumo omisha kali wante evi kusa sharafa la kenya wan hirusuda. Kara kananisi rakina chasa dinegde tumulata jechuda.
Bankota fi gababira giddu garagarumman gati dolara jirachu irratti kan wali galani ogesi finansi obbo yesus warkuzafu rakkinicha hikun kan danda amu bitta gurgurtan sharafa ala yo walabata eda yada jedu qabu
yezeleketa malsu miyaskettelewun tqat metqaqwa madamechalachin no inji
badiinsa inni yeroo dheeraa keessatti fidu dhandhamachuu dadhabuu keenya malee akka ogeessonni dinagdee jedhanitti falli waarii qabeessa ta'e karaa barbaannee herrega kaapitaala keenyaa walaboomsuu qabna. Sharafa doolaara walaba gochuun yeroo muraasaaf miidhaa uumuu danda'a.
Kana jechuun maal jechuudha gaaffii jedhuufis obbo Yesuus Warqee yommuu deebisan.
Legitimate ለሆነ ትራንዛክሽን ዶላር ስትፈልግ ዶላር ማግኘት መቻል ምንዛሬ እንትኑንማ ፍሪ ማድረግ ማለት
ጅጅራ ማለቀ ሰረ ቀበሰተ ዮሚዩ በርባዱ ፈዲ ሸረፈ አላፍ ቀብዱ ምን ባንክ ዮኪን ወረን የየመቀበን ብረዴንተ ጅጅሩ ደንደው ቀብዳ
እትደበሉ ዳኒሲ የሙ ቢታፊ ጉርጉርታ ራውቱ ሰርነ ሸረ ቀበሰተ አከጅራቹ ቀቡ ሂማኒ ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ
ከጋው የግብይቶች በስርዓቱ እንዲሄዱ ነው። ምክንያቱም ይደልብ የሚለወጥም እኮ ቢሆን በዛም ላይ አድቫንቴጅ ለመውሰድ የሚሞክሩ
ቢታቢ ጉርጉርታን ሲረቀበሰተ አከስርናን ደሙፍ አከበርባደቲ ከንጅጅይሩ ተውስ ሐለሰነ ከሳ ነሞኒ ደንታሳኒፍ ዋን ሴራን አለቴ ሆጀቹ በርባደን እንጅረኑ ጀቹን እንደንዳሙ ዋን ጋሪ የሙሆጀቱ ሙዳ ከንን ቀምን ተው እንደንደው ስርና ከነትል ማሙ እንደንደው ጋፈታ ዮ ወንቲ አከና ድፌ አከሚን ድረጣ በና ወንቲ ጀዱ ድርሰሜ እትያደሜ እርጋ ስርኒ ቆጳየ ቦደ ካንተው
ካናን አላቲሲ ቢታፊ ጉርጉርታ ሸረፈ አላ ወለበጎቹ ዳፊ ኮስኒ ሸረፈ አላ ቢየቲን ቀብዱ አብደቺሳ ተው አከቀቡ ኢብሰን
ፍሪ ካደረክ ያው ሰው ገንዘቡን ይዞ ሲመጣ ዶላሩን አቬለብል ማድረግ አለብህ። ሊስት ያው ለጅትነት ለሆኑ ነገሮች ይሄንን ለማድረግ ደግሞ
ወለባ እርጊጎቴም ቦደ የሙ ነምኒ ማለቀሳ ፍዴዱ ዶላር ቆጴሱ ቀብዳ ከነጎቹ ዳፍሞ ሸረፍቲ አላ ከን አቲ ሐርካ ቀብዱ ቢታፊ ጉርጉርታ ቶርበን ተኮ ቆፋፍ ከን ገርጋሩ ቱ እንታኒ የሮ ደንዳሜ ወጎተኒፍ ዋን አላ ዋን እቲንገልቹ ሲደንደችሱ አመተኮ ዶላር ይቀባተላ
ኢትዮጵያን የሮ አማራክነ ሸረፈ አላ ያደሳታዬ አከቀብዱ ከንዱበሰኒ ኦጌሶኒ ዲግና ደለመኑ ፈልየሮ ገባባ አብዲጃር ሚያሌሊቂ ከነኑራ ከነገሙ አከታይ ኢብሰን ዶክተር አደም ፌቶ
ከያሉ ነገሮችን መፍታት የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ አሁን ፕሪቶሪያ ላይ ተጀመረው ስምምነት አለ። ያንን ነገር አስፍቷን ወደ ብሔራዊ ምሽግ ወደ ብሔራዊ ምክክርም ይሄድ
ሐለወን ወልቀበተን ሂኩ ሐለ ደንደስሱቱ ጅራ ፈከኛፍ ወሊገልተን ፕሪቶሪያ ተጀልቃም ጅራ ዋንሰና በልጥሰኒ ገረመሪ ቢዮለስታት ንዴ መጀደሜራ ካን ሁንዱማ ህርማችስ ዋንሰና የሙጎኑ ኩዝኒ ሸረፈ አላከኛ የሙደበልሞ አመተኮ ረከሱማ ብሪ ሐንቂሱ ሊደንዳማ
ጀዳን ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ ገመሳኒቲን ተርካንፊኒሮ ከፈልቲ ሊቂ አቺቦቡቱ ካራወሬ ሊቂ ከነኑቲን ይታሲፈሙሲ ረክኒቻሂ ኩዳፊ አከገርጋሩ ሂመን
ምናልባት አሁን ያው ጦሩ ቆማል በሚል ምናልባት ካለፈው በተሻለ መልኩ
ይሮማ ወልወራንሲ ጣበቴር ዋንጀዱን ከንከናንዱራራ ቢፈፎ ያቴን ኢትዮጵያን ጨራሊቂ አርገቹ ኒቀባትታ አብዲን ኬኛ ጉዳን እሰረጅራ አመ ደንዳሜቲ አንቂሰልቂ እታንሴ አመ ደንዳሜቲ የሮ ከፈልቲ ደረሱ ሰጣንሴሙ ሊደብለታ አርገቹ ሰደኑ የሮ አማ ንወርባችሱ ዋን ሰደን ከነረቲ ዮሁጀቹ ደንደኝላ ኢፍቲ ፉለድራ ከኑቲ ሙለቹ ደንደው
ረክነ ሸረፈ አላ ከነፍሩ ዳፊ ገቲ ድሪ ገዲቡሱ ዳፊ ያደማ አከጅሩ ከንዱበተኒ ኦቦ ኢየሱስ ወርቅ እንገሩ አከፈለታው ህንደንደኝ ዱበተን ያደከን ረትከወሊ ገለኒ ዶክተር አደም ፌቶሲ ገቲ ብሪ ገዲቡሱ ዳፊ ሰበባውን ከናንዱረከ ነማቱራኒ ለፈረት ጅጅረማ የሙፊዱ አርገሜ ሐከ ኢምቤግነ ዱበተን
2011 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ትልቅ የሆነ ዲቫሉዌሽን ነበር። ከዛ 2017-18
አከለኮስ አውሮፓቲ በረኩመለ ማኩረቶኮ ህርኢነ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ትሬ እርገሲ በረኩመለ ማኩረቶርባ በረኩመለ ማኩረሰዴት እርጊ ቡልቺ ዛራን ዱፌ ቦደሲ ህርኢስኒ ገቲ ብሪ ጉዳቱ ታሲፈሜ ተርካምቪን ፍረተብ ሁንዱኑ ባይም ቡብነ ጀቹን ዘንዳማ
Itoophiyaan gatii sharafa birrii gadi buusuudhaa fi deemaa jirti wanti jedhu dhagahamaa jiraatus wanti odeeffamaa jiru waan bu'uura qabeessa ta'e miti jechuudhaan itti aanaan ministeera maallaqaa Dr. Iyyoob Takkaalenyi fuula tiwiitarii isaanii irratti ibsuun isaanii gabaasameera. Yeroo hundumaa adeemsa dinagdee irratti fooyya'insa hiika qabeessa ta'e fiduun ajandaa keenyaa kan jedhani Dr. Iyyoob gatiin birrii gadi bu'a wanti jedhamu garuu shakkii humuu hin qabu jedhaniiru. Dhimma kanarratti Dr. Iyyoob irraa ibsa dabalataa argachuudhaa fi yaaliin VON taasise akka hin milkoomne Gabra Mikaa'el Gabra Madiin ibseera.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga Keeniyaan sagantaa baqattoota biyya isaaniitti deebisu bara 2017 jalqabde asii lammiileen Somaaliyaa biyya isaanii irraa baqatanii turanii 1,085 biyya isaaniitti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee sababa hongee yeroo dheeraadhaaf itti fufe kanaan kan ka'e lammiileen Somaaliyaa 1,000 lakkaa'amanu gara mooraa baqattootaatti deebi'aniiru. Akka gabaasni Juumaa Maajaangaa jedhetti baqattoonni kun ammas rakkinni gargaarsaa isaan mudatee jira. Jaallanneen akka ittaanutti qindeessitee jirti.
Halima Omar yeroo lammataaf biyya ishee Somaaliyaa irraa godaantee gara wiirtuu raabsa gargaarsaa kan sagantaa nyaataa addunyaa isa mooraa baqataa dadaab keessatti argamutti deemaa jirti. Baqattoonni biroon jeejaan gargaarsa nyaataa argachuuf odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e qaban. Halimaan garuu akkuma baqattoota deebi'anii hin galmaa'in jiran lakkoofsaan hedduu sanaati sagantaan gargaarsaa kennamutti cufamee jira. Mooraa baqataa keenyaa sadadaab keessatti dhaabbata keer jedhamuuf bulchaa sagantaa gargaarsa namoomaaf kan waa'ee baqattootaa akka ta'an Joon Muwaangi akka jedhanitti.
The fact that they are not recognized by the government, they are not entitled to, for example, to be issued with plots.
Isaan kun mootummaan beekamtii hin qaban fakkeenyaaf lafti yookaan tajaajilli bu'uuraa biroon akka kennamuufiif mirga hin qaban.
Akka dhaabileen gargaarsa namoomaa jedhanitti baqattoonni deebi'anii dhufuun kun dhimma marsaan gaggeeffamu ta'aa jira. Haa ta'u malee yeroo ammaa deebi'anii baqattoota ta'anii galmaa'uun danda'an sababiinsaas Keeniyaan sababa nageenya isheef jecha baqattoota haaraa kaampii Dadaab keessatti galmeessuu dhorkitee jirti. Mooraa baqataa Dadaab keessatti jaarmiyaa baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR hoogganaa akka ta'an Gaay Avoonyoon akka jedhanitti.
Those who repatriated around 2017 mostly came around 2012 during the big drought of about 10 years ago. So that means there are all those cycles of drought.
Warri naannoo bara 2017 gara biyya ofiitti deebi'an irra caalaan naannoo bara 2012 yeroo caamni guddaan gara waggoota 10 duraa tureetti dhufan. Kanaafuu marsaan caamaa sun hundirra deebiidhaan yeroo mudatu isaanis irra deddeebi'anii jiru jechuudha. Waggoota 9-10 irra deddeebi'uudhaan kan raawwatamudha. Yeroo baay'ee hanga haalli sun fooyya'ee deebi'uu danda'utti waggaa 3-4 dhufanii turu.
Halimaan umrii ishee 47 yoo ta'u abbaa warraa ishee irraa du'ee haadha ijoollee 7 waggaa 5 dura gara Somaaliyaatti kan deebite ta'us garuu caamaa fi beela Somaaliyaa yeroo ammaa mudate jalaa miliquuf jecha gara mooraa baqattootaa Keeniyaa keessaatti deebi'uu ishee dubbatti. Mootummaan Keeniyaa imaammata baqattoota irratti qabu jijjiirus dhaabileen gargaarsaa baqattoota hin galmoofne kan akka Halima gargaarsa nyaataa akka argatan gargaaraa jiru. Kaardii maallaqatti gashan kan nyaata ittiin bitatan kennaafii jiran. Baqattuu Somaaliyaa irraa gara mooraa baqataa Dadaab kan Keeniyaatti deebite Halimaan akka jettutti.
Walaayi bizeeyyo tidhoofsanu duugnee tidhoofsanu ilmaa soo xamadhaan dhukkoo obbahaa mar.
Dhugaan jiru jireenyi mooraa kana keessaa hamaa ture. Ijoollee koo guddifachuuf jecha mooraa kana keessatti hojii humnaa akka namootaaf uffata miicuu hojjedheen maallaqa argachaa ture. Har'a baay'ee gammadeera. Nyaatin bitadhe kun waa guddaa na gargaara.
Qondaaltonni Keeniyaa akka jedhanitti baqattoota Somaalee 100,000 qantu caama baqatanii asitti deebi'an keessaa hedduun isaanii baqattoota kanaan dura gara biyya isaaniitti deebi'an turan. Akkasumas lakkoofsi kun dabalaa waan dhufeef gareewwan gargaarsaa tajaajila isaanii daran hanqachuu akka danda'u dubbatu. Avoonyoon akka jedhanitti.
Let's hope that the hardships that are leading to all these population movements reduce. And let's hope that this year the rains are going to be better.
Rakkoon sochuu mata kan hundaaf sababa ta'a jiru akka irratu abdannu. Bara kana roobni fooyya'aan akka argamu abdannu. Bara kana namoonni walitti bu'iinsa biyya isaanii keessatti uume dheessuudhaan daangaa biyya kaaniitti ce'an akka hin jirre yaadnu. Yoo kun ta'e baqattoota duruu iddoo kana ga'aniif haala fooyya'aa keessa jiran hanga biyya isaaniitti deebi'uu danda'anitti xiyyeeffannee deeggarsa gochuu akka dandeenyu abdannu.
Sagantaan keenyaa baqattoota fedhii isaanii gara biyya irraa dhufanitti deebisuuf qabdu silaa haala baqattootaaf furmaata waaraa ta'e argamsiisuu fi muddamsa mooraa baqataa keessatti uumamu salphisanii gargaaruuf kan yaadame ture. Garuu kanneen deebi'anii gara mooraa baqataatti dhufan kun lakkoofsi isaanii saffisaan dabalaa fi olaanaa waan ta'eef kanneen dhimmi kun ilaallatu tooftaa haaraa argachuuf irra deebi'anii yaaduu qabu jedhu hayyoonni.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Chaayinaan ministeera dhimma alaa ishee haaraa Chiin Gaang dhiyeenya kana Afrikaatti ergitee jirti. Dippiloomaatiin Chaayinaa olaanaan kun Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa shanii daawwataniiru. Chiin Gaang Afrikaan akka dirree wal'aansoon biyyoottan lixaatii fi Beejiing irratti taasifamu ta'ee fudhatamu akka hin qabne cimsanii hubachiisan. Dhimma kana irratti gabaasa Keet Baartileeti Johaanisberg irraa ergite Tigisti Gammee akka taanutti qopheessiteetti.
Beijing oggoota dhihoodha asitti piroojektii bu'uraalee misoomaa ardii kanarratti karaa piroojektii Belt and Road Initiative jedhamuun bajeta guddaa ramaddee hojjechaa jirti. Karaa biraatiin xiinxaltoonni akka jedhanitti United States walitti dhufeenya Afrikaa wajjin qabdu anamma Chaayinaan qabduun walqixxee gochuuf tattaafachaa jirti. Ji'a muddee darbe keessa pireezidaantiin United States Joe Biden walgahii hooggantoota Afrikaa Waashingtonitti qopheessan. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa tibba darbe yeroo Itoophiyaa daawwatan gabaasni karaa televizyiinii mootummaa Chaayinaa darbe akka jedhutti Chaayinaan Afrikaa keessatti Ameerikaa waliin dorgomaatiin jirtu.
Afrikaan kan barbaaddu gamtaa fi tumsa malee wal dhabdee wal dura dhaabbannaa miti. Namni yookaan biyyi kamiyyuu biyyoota yookaan uummata Afrikaa dirqisiisuun gama tokko akka qabatanii gochuu fi mirga qabu.
Daawwannaa isaanii Itoophiyaa keessatti isheen eddugala ittisa dhukkuboota daddarbanii doolaarii biliyoona 80 qarqaarsa Chaayinaatiin ijaarame bansiisaniiru. Dhaabbata ittisa dhukkuboota daddarboo CDC Afrikaatti qo'ataan ta'an Pool Nyochoala akkas jedhan.
Chiin Gaang's visit sought to send across certain strategic messages.
Daawwannaan Chiin Gaang ergaawwan tarsiimoo murtaa'an dabarsuu kan barbaade yoo ta'u inni jalqabaa hariiroo Chaayinaa fi Afrikaa tasgabbaa'aa roga hedduu kan qabuu fi haala gaariin qindaa'e ta'uusaati.
Chiin daawwannaa isaanii keessatti Afrikaan mana maree nageenyaa mootummoota gamtoomanitti teessoo dhaabbataa qabaachuu qabdi waan jedhu kaasusaanii gabaafamaa tureera. Kana laalchisee dura taa'an gamtaa Afrikaa Moosaa Faakii Mohaammed.
Ardiin Afrikaa jiraattota biiliyoonii tokkoo fi qabxii 3 fi biyyoota miseensa 54 qabdu miseensa bulchiinsa idilee kanaa fi miseensa dhaabbata mana maree nageenyaa ta'uu fi mirga qabdi.
Ministeerri biyya alaa Chaayinaa kun daawwannaa Itoophiyaa booda gara Beeninii fi Gaaboon kan imalan yeroo ta'u kunis kaayyoo Chaayinaan Investimentii Belt and Road jedhamu ansila ka'e kana gara Afrikaa dhihaatti babal'isuuf qabdu wajjin awwal qabate ta'uudha xiinxaltoonni an ibsan. Chiin gama nageenyatiin michuu Chaayinaan taate Angoolaas daawwataniiru. Achii gara biyya Chaayinaadhaa hariiroo investimentiitiin wal qabate cimaa qabdu Masriitti goranii magaalaa guddoo biyyattii Kaayiroo alatti kan ijaaramaa jiru waajjira bulchiinsaa akkasumas Sulula Suwiiz daawwataniiru. Ministeerri hajaa alaa Chaayinaa Chiin qondaaltota mootummaa Masrii qofa osoo hin ta'in liigii Arabaa wajjin wal arguudhaan wal dhibdeen Israa'elii fi Filisxeen akka xumura godhatu fedhii akka qabanis ibsaniiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Chiin ministeroota dhimma alaa.
Sagalen Amerika sagantan afan Oromo galgala keessa saati lama walakkaadha jalkabe amma saati sadiitti sanbata fi dilbata qophii saatelaayitii daani dabarsu kanarra asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture an bakkaadhu murudaati qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.